احساس آرامش در خود فی حد نفسه ازدواج را ولو به مسئله دو علمیان دارد الله متعال بجور بیان لتس کنو ایلیها سیزن آرامشه تو معنی نست در کنار خانم لازم او دیگرد پیغمبر بویرور که منم سنت مبارکت ازدواجدان و من ترک سنتی فلیس منی او کسی که منم سنتم ترکیم منم مسیرم دادم رهبانیت اسلامده یخده بی نفرن حقی یخده گلن مردم دعوت الیا آروا دال مگنن ازدواج اله مگنن بلار بیر مسائل دیکی گره ارگنا و بیر ده من بردن به مناسبت گره ارز الیم خب دنیا داره حوادثتی خب اینده بیر نفر جوان دنیادن گلید نباید اونون خانم اویده قالا و بو فرهنگ متاسفانه الغا اولور بو خانملارا که الله بیر ار بیر اگر بله بزد اولموش اصا پیغمبر بن خلافه بو مسئله رفتار ایمیدی سید گلن حالات اعمیه بر مطالعه ایلیم سنت پیغمبر گره ترک اولمیان دنیا داره حوادثی بو اولم ایتیم تا دنیا وار بلار وار بیز بلاره علاج الیه بلمرد اما قانون سانوینم بیز بجره بلیخ بو خلقلر دول برا و اسلام بو ایشی ایلیب دیم اینده خوب من بیز داستان صدیقی خاخرنم زندگانم سیزه دیم سیز ایلی بو حدیث مجملدن پی اپارن که داستان نجوه اولید بیلیریز که یکی از وسیعت های صدیقه طاهره بوده یا علی مننن سرا منم همشیر زادنی آلگنم که امامستم با سندی مثل دیرم منتهى الامال جلد اولده مرحوم شیخ عباس قمی دیر آقا امیر المؤمنین 3 گن فاطمه‌نین شهادتیندن سورا امامنه عرض ایدید سنت پیغمبر قانون پیغمبر استثناء پذیر دید این دکل منم منطقه مستو آدم فاطمه زهرا که من اروا دوسته که در روز قیامته که من اروا دل میا از اگر وجوده علی نی اروا دل دید با هم بو تبلیغات و فرهنگ غلط گرد جامعه ده میعیاره چکیله مگر بیز بحثله میره حق دن مگر دی میره حقی یکی جانبه ده خب بیر خانمی که جوان ده عربه اینن گلی به هر دلیل من حالا دلیلنن اشم یخ ده بو گرد حق پایمال اولا تا آخر عمرنه که من یالا هانسه دین دیم هانسه مکتب بو مثلا دیم بلن هموسه بیر دین ثانوی بیر تقدس ثانوی دی که بیر özümüzden çıkartmışız اصطلاح قرآنده بلاره بویلور ما انزل الله بها من سلطان یکی از اصطلاحات سلطان قرآنن مشربنده سلطان یعنی دلیل الله بلاره دلیل گندرده سیز نه دلیلنه بلاره انجام میدید اینه من گره در بیر داستان دیگر سیده دیم برای بایی که بلار جز به فرهنگ جدا نشدنی از اسلام ناب دی قردشتر اگر مسئله ازدواج ایچی بعدنده در دیگرم چه بعد دائمی و چه بعد موقتی بدون تعارف اگر بلار اجرا علمی جامعه اسلامی ده به گلایه لمین نیه زناوار دیگه باید گلایه لخص نیه زنا جامعه در شروع تاخر اسما بنت عمید جعفر ابن عبی طالب همسره که جنگ موتده جعفر ابن عبی طالب شهادته یکیشی بعد از جعفر ابن ابی طالب اسماء بنت امیس همسر خلیفه اول اولوز که امنام محمد ابن ابی بکر وجوده گرد اونید که محمد ابن ابی بکر تربیت شده آقا امیر المؤمنین دید. اسماء بنت امیس او وقتی که همسر خلیفه اول دید فاطمه زهرام مدینه رفت آمد وارد دید. من فکر کردم اگر الان بلویزا دوستا مردم داشا باسا بلاستن و فرهنگ موجودی که وارده به نفذ جرعت با یعنی بجور مسئله ایمش به شکل نه که الان بیز برخورده رو بجور دیمش انسان گده لابلای روایت و احادیسته باخر گرور اصلا وارونه لب مسائل اصلا وارونه لیب لر یحرفون الکلمه عن مواضعه. یکی از شیوه های بنی اسرائیل بودی که قرآن دید اونر تمام کلمات و قوانین الهینه وارونه لدنه. خب بعد از بویی که خلیفه اول دنیادن جدید اسماء بنت امیس آقا امیر المؤمنین آلوش من استرم بونه ارزیبیم وقت بلن خاموسی قیدیر فرهنگه. این نفر دیمیشم البته بونه این نفر اعتراض نهدی که پیغمبر نیه 9 دنار بادارده دیدیم بلن خاموسی مبتنید مسئله فرهنگه. پیغمبر وقتی که 9 دنار بادارده دیگران 30 دنار بادواریدی بو مسئله به عنوان بیر عقد الوضع قضیه به قول بس طلبلر پذیرفته شده ایده بلن در اثر تبلیغات ده ریشه بو سوزن قیدیر اصطلاح فلسفه ده اعتباریات ها اعتبار ده قیدیر افکار جامعه یه ممکنه بیر زدی بیر جامعه ده پیس اولا و بیر جامعه ده حق کلا خوش اولا هیچ مشکل ده یک بودی. پس اگر حق دهی حق یک جانب اولا بیمز اگر من ده احساس غریزی جنسی وار خب جنس مخالفته ده وار الله نباید قانون بیر جور وضع الگتی یک جانب اولا. بی نفر وصیت نما گردید من دیر که وصیت نمام ده یادرم بو شرطن من حیاتنو بیرم خانومو هم نمیدرم فلان بیلی که بیرم هم مندن سوره علیه گتمیدیم برداشت بو شرط خلاف کتاب و سنت من امزالم آرام بو وصیت نمام شرطن هم بلان ولن همسی سلیغه دیم منم سلیغه مونیستی و الله ارتباطی اختی حق متبادل دیم حق یک جانبه بیر بیر گرده منم زرارمه دیم علی دیره بیر گرده نفرمه دیم. پس بلولا که همیشه حق یک جانب اولا اله بزرد یخمش اگر غیر بوسته پس حق دیم حقن ویژلغه بودی که یک جانب اولمیم. خب این دیگه یک جانب اولمادی الله متعال به طور متعادل به قوانین امر گفتی قرار گرفتی که تمام انسانلار اشباع اولان از نظر جنسی از نظر محبت. پس اینده بخون الله گلد بیر شاهنه و بیر مسئولیت تعقل قویب دوش آقالارا احساسات و عواطف قویب خانمların دوشنا برای که کشی ده احتیاجی و احساس عاطفیه خانم ده احتیاجی و تعقلا بلار گرفت بیر بیرینن جوشش یه تا زندگی سالم اولا. اینجا بردن گلیم که بخون یکی از دستوراتی که اسلام دوار این الله جمیل یحب الجمال بی نفر گلده آقا امام حسن مشتبه که خضاب قویمشتی اعتراض دیده مثلا سیز خارا خضاب قویده خارا سیز که باشتن آقا الله ساره گیدید خضابونه جور گلمز الله ساره گید مخلو اوزن بزمانه اوزن زیبایل مخلوونه دید اتجمل اول ربی من اصلا سن فکر اشتباه سنم مغزن نوار من اصلا الله مخاطر ازم زیبای دیدم Allah bile destur verir. اَتَجَمَّلُ لَرَبِّي نِيَا اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ Allah göçektir. Özü göçek, mezher-i göçekliği bak gör tabiatta bu zibalıklar ki görürem. Yesen kalem-i nakkaş, bazı insanlar bağlan, dehet zibadılar. Öyle Türkiye'de diyor ki, yeme iş mutlu katlı cemalına bak, bağlan bu cürdü. Bunlar mezher-i zibai zat-ı akdesi ilahiydi. Bu nakkaş kimdi? Allah'tı. Bu nakkaş eğer özü ziba olmasaydı ne cür ziba halk edir? Tecemmel olarak bak buradan gelir deyir yekiyez vezayif-i hanımlar budu ziba sazi-i özü deyir. Özü görmüşüz ki bab-ı ahkam-ı hammamda vesaili şiededir. Çünkü bunları eşitirem bazen bu menabirde zaten deyirler. Ben de nasaram ki ey haşiye çıkamışsın burada vehzizi tutam. Müstehabbili kişiler tırnaklarını ne meyliyeler? Ve istilah alalım. Ama bu istihbab hanımlarda eksik. İmam buyurur ki behter budur ki hanımlar bir mevdari tırnaklarını koyarlar. Ne ziba imam istidlal edir. Eğer benim hükmü küfrümü sahil edemezsiniz mi açarım bu rivayeti okuyam? Deyir fe innehu ezyen lehunne mucib-i zibai hanımlardır. Pes bakın varone ben deyirem size nişan vermaklı budur. Bunun manası ne verdi? Yani kişi zibalıktan hoşu gelir ve hemçinin hanım da zibalıktan hoşu gelir. O zibai hayi ki mücazdı gerek encam verilir. Beraber ki kişi işten gelir, hastadır, kuftadır. Bir dene görürüz arayışı ziba ve bir lehz-i ziba. Siz böyle bilmeyin ki halat-ı eğilmeli yok diye. Biliriz Peygamber Ayşe'ni ne düz hitap ederdi. Elbette ben cesaret edemem Peygamber'e. Müsellemen bunu ki ben tarihte görmüşüm, rivayette var. Şu Peygamber bir ibareti diğerine Ayşe'ni hitap ederdi. Yani ya humeyra, yani ey gül sürhüme. Bas bu zibalıklar var. Ben hiç şeyleme göre Peygamber'e ben gelse hatmen de şabasacıyız. Hiç şeksiz olmasın. Bizden bu cür söz peygamberden eşitleriz ki hanımına deyir ey gül zibayı ben hatmen teken yedim. Bu peygamber değil. Eğer gayrı bu olsa peygamber değil. Benim itikadıma eğer gayrı bu ola peygamber değil. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha. Ahım ben eğer tekşigahım hanım ola, eğer kararı ve sütten zehir tökemene deyip tekşigah ben olmayacağım diyor. Gerek ziba sözler danışa, libran libaslar diye. Gene dastan çoktu bu zeminede, ben isteyem diyen rivayet çok var bu zeminede. Pes kulli istiremez diyen, pek bir canevi olabilir. Hamun tori ki ağalar için var, hanımlar için de var. İndi görək aya ağa. Nə vəyəz libas hazır eləyə? Gerək hətmən baka görək hanıma hansı libasdan xoşu gəlir, həssasiyyət var edir, hətta ətridən istifadə eləyə. İndi mən sizə deyim bundan ki, Peygamberin bir hanım var idi, ətri furuş idi. Yəni, ətrələr də gətirdi Peygamberin hanımlarına. İndi görün ne durdu? Deyir, her arvan iki ertli vursa onun eri nezir sınırsa rivayat ilki vardı. Bu rivayatı gerek ehli manaya, hulasatı mense deyim. Deyir, her arvan iki ertli vura gidişi onun eri deyyustu. Ey baba, bu şur dör ki sen içmeyeceksin. Bu rivayatı gerek köken birbirinin üstüne ehli çeken. Bak merhum ayetullahı koyu deyir ki, aya. Merdum-ı adi becerebilirler bu rivayata istişhad eliyeler. دلیل جدرالر دیگه تخلیه یکتی نیه برای بیش هیچ روایتی یکتی مگر اونون معارضه باشه اونون زده باشه اونون زدینه اهلی گره توشه بیدیرین اشتونه نیجه ایشی قرآنده محکم ور متشابه ور مجمل ور مبین ور مطلق ور مقید ور عام ور خاص ور روایت دو جورده امام درست بی یه ده من اریف مطلق اما بزرگ دوی که مطلق گرفت که ده اختراق روایات دیگر ده مقید جلب دیگه شرایط ده خب بیلیز که خانملار عادت ماهانه ده بعضیلت نیاز بر یه نفسه بیلیه اون ما صبح مزد سم اینسی قول میجاق دستیم کشدن گیشنه ازیت ایلیجاق ده خب نمی لازم بود یعنی برده اگر قانون اسلام گلید یه خیلی بود مبل و سن قوخستم و بس خلاف فطرت انسانی دی قبول ایده فطرت از بونی من جامونه مناسه بوده بندان اینچه بود اون کرونا و کذا و کذا نورالر اون مترزدن اعلام ایده که من گلیدن و قول او آقا دیر که حافظ دیر با صد هزار جلوه برون آمدی که من بو شعر عامه میگم چون بقید من بلده اخورده او زمان چون بی حجاب بقیده با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را مسلمن بجرده پس دید کامل بوده که هر جنبیه نظر اولا دقیقه دیگه پس حق متبادل اون طرفتن خانم آخرر چادر altına حجاب altına اون طرفتن ده دستور یکی گره اشبار بیستن گره جواب گول اصان یکی از موارد تخت نگاه به بهده بودی که کشیده توان علمی ها اگر توان علماده خانم بدره بگر عقده پس خیلیه یعنی به هم ورن پس معلوم دیگه بو نیاز داره توجه علمه بود پس این دیگه توجه علم حق بده حق گره که مراعات علمه پس یکی از ویژگی های حق بود این ده اگر اسیه بیر خانواده بیر خانواده اولا نمولا بله بیر بیرینه وابسته اولا عشق اولا اصلا مونه سیز بیلیم اگر زندگانی همراه با محبت و عشق المسا فایدهی یک تو زندگانی او تعریف کنن زندگانی قلماتی او کشیده او اتوره طرف قویان طرف ده کشیده اتوره روی اجبار دکره قضا قویا کشید اونون خدمت سازن قبانه بو فایده لیم دور قردش بو زندگانی دور زندگانی باید او دیکی دیر بخ کشی قبل از ازدواج گرد گیده محاسن خانمه ده بخواه بگیر یعنی علاوه برگردی صورت زیبایی خانملار که عبارتشون فکرنن بدننن اما نبویی که مراد به عنوان قرار رازی گیده بخواه یا نه الان بو مراسمی که بیزیم ایچیمزده مرسوم و متاسمان او ده بودا یوزو شده بیلی ده بود یعنی حقی بایی ده بخواه پس اویان طرفتن حق وار اویان طرفتن ده او حق قویر الله متعال برنونا که گرد حقوق الهینی بزرد مراعات بیار پس یکی از ویژگی های حق بوده که متبادل ویژگی دوم نمده این تعاون همکاری اگر همکار رو علمسا زندگانی مزه تاپیاچا نه تک و تنها در زندگی خانوادگی بلکه زندگی اجتماعی ده بوده تعاونو علی البر و التقوا و لا تعاونو علی الاسم و العدوان بابای حق بیر نفر بجره بیلمز اپاره مخصده یکره بو بار دوش اجتماع داری بیر قسمت منم دوشنده ده بیر قسمت ده منم خانمم دوشنده ده من تاکیما بجرم مرم بو بارا آفارم سر منزل مقصوده یکیرم بیر قسمت اینگره من آفارم بیر قسمت اینگره او آفارم یک بیر بیرمیزه کمکلی بریم اگر کمکلی قولماسا حق پیاده المیجاقته. دقت الین علی نهتون بلاغده خطبه 216 ده دیر اگر تعاون علمسه حق پیاده المیجاقته. قانون فقط بیر دستن این جولا من گره قانون مراعات الین اما اجتماعه بیرید در تابلالار که مافوق قانون رالار حتما نظم اجتماع به هم میجاقته. Bir içtimada rişve hakimdir, manası budur, yani kanun hakimdir, hak hakimdir. Bir içtimada iki parti hakimdir, vasıta hakimdir, bu faydalanmayacaktır. Hak pamal olacaktır. O ne hak pamal olur, ne olur neticesi? Neticesi bu olacaktır. Emniyet içtimai camiada beynindir. Biz ki birbirine bu kişverhayı garbiye irad ediyoruz. Birbirine deyirik gelin bizim temeddünümüzden istifade edeyim. Ben bilmiyorum bu ağalar bu dağmışlara bir başvururla yürüyorlar. Tervende hayır kalp uğrurda ne kadar mertel kalır. Bir suviste orada gaziler yuhlarla dağmışları da ezbesinki iş yoktu dağmışları da. Burada birer pervende var, pervendenin gücünden beneva bedbek gazi bilmir nedir yetişe. Ay bu sahihdi ki biz bunları bunu tehdir ya. Bu ağlar çocuklar orada rahat bu dünyayı garbi perdenirler. Bir dikkatle gida. İltifatla gida. Umurla gida. Ama biraz dillerine göre dilçek varları da yok. Ağa deyip dağ dostlarına yerlerdi. Bir kez yoktu dağ dostlarında. Bizim dağ dostlarına geliyor ne haberdi? Ola bilmez. Taavun gerek ola. Bak orada ferhengi içtimai piyade olup bunu hamı inanıptı ki bahşi az mesuliyet devleti noktasına bir bakiyesin merdum gerek kümekin eliyeler. Merdum birbirine kümehli kılıyor, taavun ola. Olmasa iş yerilmeyecek kabaka. Ki bu odi hanevadede ve ki bu odi içtimada. Siz bakın eğer biz el ele verilmese hansı müşkile halledilecek? Baberin halledilecek. Ben bakın Seyit Mescidimden diyelim. Koyun dile aşkar deyim birazcık. Seyit Mescidi bir cami, mescidi cami bir şehirdir. Bak bir tane tuvaleti var. Ne şehridari ihsası mesuliyeti değil. Hamı da gelir deyir, aha mescidi meyve kapısını bağlarlar kardeş. Vahı bu mescidi vekbeliyip namaz kılan için. Ve dinleyip herkes sebze meydanından geçende, eğer gazayı hacetsiz gelebilirse yoktu vekbe namaza. Bu mene yaktı yok değil. Bu mescidi camiye rakı yoktu, bu vazifeyi şehridari de ki gerek gelenmeli ammıda, merkezi ammı, şehride halkızın tuvalı sözünde benim vazifem değil. Şimdi hayli hop, biz bu işi eliriz. İndi ne kadar muğufadan kaçırırız bu tuvalıda. Ne kadar bu muğufanın küresine küre bulsalar yalçıdır. Ayya biz sahabe hakkıyız ve böyle burada. Alan gelip gelirdiğin 18 tane küre vuruplar bize. Muğufanın küresine. Ne icazalı. Ne zabıta var, ne kaide var, ah, ne durur var. Helal haram yok da var. Ne durur rahi? Bakın biz iktidaitlerin kavanini muraat edemirik, özgenin hakkını muraat edemirik. Taavun yoktu, hemkarlık yoktu. Ondan yeksunegeri. Bakın öyle hamı zadı yıkak devletin burnuna. Aya bu insaftır. Mən iki qonşumu görə bilmirəm, mən iki küçəmi təmiz saxlamıram, mən iki xiyabanı təmiz saxlamıram. Hamımıza da gerek pasıban eləyə, hamımıza da gerek məmur isə, gülümü də gerek şəhərdarı gerek məncə güləkəm. Özünüzə mərbuddir. Əgər mühit, zist və zindiqanlığı əl-ələ verdik, pat saxladık, təmiz saxladır, onda belə bilir, hamımız istifadə edir. Hər taavun olmasa mutmain olun ki, əslən çərx zindiqanlıq müəttəl qalacaqdır. İndi بیر ویژگی حق بند دیگر علی علیه السلام نهج البلاغه جن همون خطبه بود این یکی از علائم حق بوده هر کس مسیر حق بده اونده تذکر بردید بلسنه تخم ما اگر بردید طرفه سنگین گلید تخمور بلسنه بیلیم بود مسیر حق بده بود حق دلیجه بود الله اکبر جراح دلی همسه روانشناس گلید بجرد تحلیل یه روان انسانی این گرن حقی دیگنده آجغه گلید بیرین بیر کسی که حقین اشتماغندان احساس سنگینلی قلیر به مراتب اولا عملده احساس سنگینلی قلیه جاکده بیر علامت حق بودی اگر طرفه دیدین ممنون اولا سنین علمنن اپه ازننن اپه منی بیدار الادین منی آگاه الادین بخون ازی دیر همون خطبه بویرور بویرور مبادا سیزن فکری ده یتشه که من علیم سیزن رهبرزم نباید من نصیحت الامیسیز ولا تکفو انی مقالت صدق و مشورت عدل دیر که مبادا علیدن سیز نمیلیسیز مقال یعنی گفتار صدق بیز دوست سوز علیدن استنکاف الیسیز مزایقه الیسیز علیت دیمیسیز و مشورت عدل شاید بیز دستاری سیزن ذهنی در یکیش علینه ذهنی گچمیه اینی بیز بلا بله بخ که علی وقتی که حکومت یکیش بیدنه بیزم اشتباهمز برداده او اشتباه بارست بندنی که بیز بله بخ علی بلا بله بخ که علی حکومت الیفتی اتوموشتی کنار منبرده جبرائیل گلیردی قلامه دیردی فلانکس پیستی فلانکس یخچادامدی بو جور رفته بو اشتباهدی علینین یکی از فرماندارلاری زیاد ابن عبیدی یعنی عبید الله ابن زیادن اقاصدی فرماندار علیدی خبیثترین موجوددی علی اگر حکومت تشکیل ورید بر اساس ظاهر تشکیل وریدی یعنی اگر الان ده علی اصلا بر اساس زواهر رفتار الیجاقتی باطن اشخاصنان فقط بیر حکومتی که بر اساس باطن استوار بود آقا امام زمان سلام پس علی ده که اوزی دیست اگر اولمیه نهج البلاغه ده بلار روایات ده که ده مولا دردش نمیره یه بجور محکم روایات علی دیل اگر قرآنده بیر آیه olmasaydı یمه الله ما یشا و یسبت سیزه گزارش بیرردم بعد به خلقت عالمدن تا روز قیامت ازمیننن اتباق شده اما گرم فرمانداره بیدنه ناقل آدم شده یه رابط پیغمبر دیر من باطنن سیزه مامور دیرم انما عقضی بینکم بالایمان والبینات منم یانما گلدیز منم وظیفم بوده اماره نشانه بینه قسمنن سیزنن برخور دلیجام من باطنن اشیم یخده اگر باطنده بیرن حقی یخده روز قیامته در اساس باطن سندن رفتار رجاخته بیز بله بله اگر علی ننه حضور اصلا علم قیبینن بیر نفری یخه یجاخ بیر نفری گرده بله بزد یخده دلیلی چهار سال حکومت حضرت علی بود نقل سرماندارلارından ازلیب استاندارلارından ازلیبدی بس بر اساس ظاهرده دعوت به سنت الهی دی یعنی قانون اراده بیرید اراعه بیرید بیزن آه بو قانون من گرد گیدرسن بو مسیر من گرد گیدرسن همون مسیری که اوزور ده آمه ایدی پس نتیجه بودی نهج البلاغه ده علی بویرور فلیس احدون و این اشتد علا رضا الله حرسو فطالت العمل اجتهاده این هر کس هر مقام دوستان هر نقدر الهی نه ادا الیا بیلمیه جاخته O da imam buyurur ki Allahümme la tec'alni minel mu'arim ve la tec'alni ve la tuhrecni minel taksir. Bari Perverdigara mene iman ariyeti verme. Mene taksir-i kutahlıktan çıkartma. Yani ne demek kutahlıktan? Yani sende tavan yoktu ki Allah'ın hakkını eda edersen. Sen nereye maliksen? Hiç de de malik değilsin. O ki Sa'di deyir ki bir nefesi ki gelir bir nimetti, bir çıkır. Şimdi gitti orada cihilerde çıkmadan hemen. Ben fikirlerim. Bu gazalar ki biz yiyoruz. Eğer gitti orada cihilerde çıkmadı, dağıstan ne olacaktı? Ne pacı olur? Ay bu lan nimet değil. Şimdi bak dua vardı. Tuvalette de dua var. Tuvalete de gelirem, gerek orada da teveccühün olan. Perverdigara senin kayyumiyetin, senin inayetin, senin lütfündür ki ben helas olurum, tahliye olurum. Eğer olmasa tahliye olmayacağım, kemanın ki görürüm. O ki diller o vaiz-i maruf ağa-i işrabi, kumda menberde müfessel demişti. Değil bilirem, ne hatsen müfte geçmişen tuvalete, kazayı hacet elemişen, şükür elememişen. Bilirem ne vakit bilen, o vakit deyin ki, takdir imarıslanda, son vuralar bilen bir katra bilenden bol dek ola. Onda bilen ki ne haber. O da imam değil, sen her ne kadri de kuşiş eliyesen, Allah'ın hakkını yerde yer eliyesen, tavan yokun. O da ki, hemşe ürgedikler, Allah'ın fazlı kapısından gidin. Rabbena amilna bi fazlik ve la tuamin. Eğer terazi olsa, hakkı yoktu bizde. Hamza bir özü veripti. Biz dedik ki özü malikti, özü kayyumdi. Deneme bizim hakkımız olacak der mukabele zat-ı akdese ilahi. Pes o de ki, insan gerek müteveccüh ola ki Allah'ın mukabelinde ve Allah'ın hakkın edayiyyanı. Ama yürek masevallah ne dedi? Bir masevallahın hakkın de bari. Birbiri de gerek kümehlik ediyesiz edayi hakkı da. Eğer kömeklik ederiz, birbirimizin hakkını eda edeceğiz, birbirimize borçlu kalmayacağız. Pes geçeceğiz müşahhasatı. Hakkı da budur ki taavunu, hemkari gerek olan. Ama muhit-i menzilde, muhit-i içtimaide, ama rafık rafıkın elinden yakışmasa, o rafık ne derdi diyor. İnde tegallubul ahval, tu'rafu cevahirul rical. Aha, o vakti ki benim maaşım var, öğüm var, afiyetim var, sehhetim var, ama halımı soracaktı. Düzdür rafık odur ki maaşım olmaya gelemenin bakıma. Servetim olmaya gele bakıma. Kudretim olmaya gelemenin bakıma. O diyoruz istilahı ayette değil, ahifillah. Ahi ki ber esas-ı erzişhayı ilahi bana olmuş ola. Yani ben Allah'a hatır refik olam, Allah'a hatır düşman olam. El-hubbu fillah, el-buğzu fillah. Eğer bunlar oldu, de mal benim nezerime gelmeyecekti. Bu erzişhayı duruğun beynden gidecekti. Şimdi eğer bu cür oldu, aynı zamanda sahih oldu, musallemen ne dedi? Bir refik ya bir yoldaşı ki kalır, ben direk onun elinden yapışam. Ona kömeklik edeyim. Alele verak müşkilatı halleyya. Pes hakkı da camiada istiyat piyadola. Ya muhit-i menzilde istiyat piyadola. Bir hanevade yolalar hak medar. O hanevade ki gerek tamam azayı o hanevade hakkı amel eyleyeler. Birbirine kömeklik eyleyeler. Tabi ki hak camiye amel kapa. Salavat edin. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. وبالسلام كامل ومختصر بكي هر وقت جولی سست که خانم سلام برسید با الفاظنام عرض اخلاص ارادت لیل محضر خانما انشاءالله من زمزمه لیل بسلاملاری خامزدن انتماس دار السلام علیک یا سیدت النساء السلام عليك يا واردة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة رسيك صلاة تزلفها فوق ظلف عبادك المكرمين من أهل أفضلين آخرین فاطمه زهرا در مثل سایر نلدر که به نلده علی دیر وارد اردم گردم که فاطمه دروب اما مریض دیر توان نبود دورا علیه گرد دیواره تکلیف دواره اصلا من حسینی آخار پالتارلارم عوض ایگیم باشلارمی گل سرسورنم یروب ترابتنم بلاره یکشیب بهترین لباسلارلارم دیگیم علی گلیل منزله تحتیب ایگیم فاطمه جان نه خبردی دیدی که خبر عبارتی بندن که الان اتامو یخوده گردیم منه یخوده دیر فاطمه جان من سنه چوک مشتاقم gel bana sarı o düşün istedim musafiret ahirete gidem istedim Hasan'la Hüseyin'i yem edeyim temiz edeyim pazarların tazeliyem takkan o kuşsa giniyeler sırağı maderde Fatıma'nın erdemeti bu amal bile bu delili hatırda Ali nezmeli peygamberden یه که خطاب لده روز قیامت اهل قیامت یا اهل القیامه اقمزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه بدم قمیص بدم المظلوم حسین یه که خطاب لده روز قیامت اهل قیامته gözlerini getirin aşağıya Fatıma-i Zehra istemiş mehzer-i kıyamet ve mehzer-i hazır ola. Görecekler Fatıma gelir ama elinde İmam Hüseyin'in kanlı kirli ve ahalidir. Bak hitabını zat-ı ilahiyetini enter cebbar. Kerve diyara sen muntazım Allah sen. انتقام البین من و غیر و شدیج من مغلوم مظلومان شهادت یکید اما آخرده بیدید نمه بشارتی بدید فاطمه زهرا این پیغمبر دیر فاطمه علم گلی گزیه جخ آسمان اللهدن بله تغازیه یا بندن بار پروردگاره من سندن تغازل و مکسر ایچی من مغلومون مصیبتون با آنویب لرنلرن شفاعتون قبول ایلا duamızı edilsin. Kardeşler, iltiması dua edilirler. Gerçi ben bağıram, rəhdini alıram, nəzirət taklif edirəm. İnşallah ahir gecədir dua edilir. Tək-təkizdən iltiması dua varım deyir. İnşallah biraz zəmzəməyi Həzrəti Fatimiyə Zəhranı mən əmcam verin, o buzurgevarın adı ilə səslənəm. Dərdir müqdari əsmalı husna, yenə də hamımızdan təqaz edirəm. Onlar iş iltiması dua edirlər, məriz bilər, giriftardırlar, onları xaramız edəm.
اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وقنيها والسلام فاطمة يا مولاتي يا فاطمة من ترجمه ایم بو تیکنی ترجمه سو بولون ای خانم من این فریادمه ایم فاطمه جان یا مولاتی یا فاطمه تو حدیثینی یا مولاتی یا فاطمه تو حدیثینی استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باس مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا
به دعایی بر که دعای اسم اعظم که آقا موسی بن جعفردن بود انشاءالله آنسانم شهادت دهی متوسل رفیدین الهیت آقا موسی بن جعفرن کل سمنا الله سسلنا و حوائجیز نظر گفتراف التماس دعا
یا نورا یا قدوس یا نورا یا قدوس یا نورا یا قدوس یا حیا يا حي لا يموت يا حي لا يموت يا حي لا يموت يا حي هي لا حي يا حي هي لا یا حیو هیلا لا حی یا حیو لا اله الا انت یا حیو یا لا اله الا انت یا حیو یا لا اله الا انت اسألك بلا اله الا انت اسألك بلا اله الا انت اسألك بلا اله الا انت اسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم العزيز المتين أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم العزيز المتين أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم العزيز المتين يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين günahlarımızı nezere getirah ve bu elfazla Allah'tan talep istiğfar ediyor. Allahumma gfir li yedzunub elleti tunzilun neden Allahumma gfir li yedzunub elleti تغيرن اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل السقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث الندم اللهم اغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها برای برآورده شدن حوائج مخصوصا ادای قرض مبروزین و شفای مرضا بش مرتبه ذکر شریفه امن رجی امن رجی را مستدر را دا و یکت سو امن رجی را مستدر را دا و یکت سو امن رجی را مستدر را دا و یکت سو امن مجید مستدر را دا و یکت سو امن مجید مستدر را دا و یکت سو اللهم انا نسألك وندعوك باسمك الذي ملا ذنب العذب الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار پروردگارا السلام ناقابل بجمع محضر مبارک آقا امام زمان یکی پروردگارا اوزون بیلیرن که هممز بیر نیتنن بیر حاجتنن بو قاپیا گلمیشیم پروردگارا بو قلیل توسلات مورد قبول قرین الشرف آقا امام زمان قرار ورگینه یا رب بو وسیله لکه و بزرگوار بزدره به نظر و توجه دیه پروردگارا یا رب قلب نازنین بزلردن راضی اله پروردگارا یا رب امر فرج و بزرگوار ده تعجیل اله پروردگارا یا رب و بزرگوارن هوایجن بجمعن هوایجینن بلاعاجلن قریبن برآورده بخیر اله پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور شفای عاجل کرامت اله پروردگارا برهانی از نفس نزوا قیما پروردگارا همیشه فضل کرمندن بزنن رفتار اله پروردگارا او گناهداری که قلبمزه قرالدر سنه قسم ورنم صدیقه طاهرنن حقنه او گناهلاره بزده اخفله پروردگارا بر فرج کلی مسلمانلره مخصوصا جوانلره مرحمت اله پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین نن محشور اله علمای اسلام و مراجع اعظام خواست مقام معظم رهبری نز کنف مهرن دفز اله اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا آقا موسی بن جعفر اش مرتبه اوجه صلواتنا یاد الله